Kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, turpinām saimes sēdi. Valsts skaitītāju vārdā deputāts Ingvārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, gandrīz vēl esam sasnieguši pašu pilnību, bet es vēl gribu atgādināt, ka atzīme vēlēšanu biļetenā ir atzīme tikai tad, ja tas ir krustiņš, nevis mīnusiņš. Un aicinu pēc minūtēm 15 turpināt Valsts prezidenta ievēlēšanas procesu. Paldies!